Mpendwa msikilizaji, tunakuleteni habari njema ya furaha, tukikualika ushiriki nasi siku njema inayopambazuka kwa neno la upendo. Dominika ya 62 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe ni huu: kaeni tayari kumpokea Bwana arusi, ndiye Masia mkombozi. Itafuteni hekima ya Mungu kwa njia neno lake wakati wote, ili siku ijapo ikukute uko tayari. Katika somo la kwanza, mwandishi anaweka mbele yetu hekima kama uwezo wa kuishi vizuri, kuwa na subira katika kutoa maamuzi, kuchagua maneno ya kusema, upole, unyenyekevu, na zaidi kuwa na kiasi katika kutenda. Kwa maelezo haya tuwaona kuwa hekima ni jambo jema mno ambalo linajenga jumuiya na lakuza utu wa mtu. Je, jambo hili jema latoka wapi? Kadio na maandiko, hekima yatoka juu, yatoka kwa Mungu. Pendwa msikilizaji, kadiri ya somo la kwanza, hekima hii imepambwa kwa uzuri na ng'aa na kuonekana upesi kwa nao itafuta. Kadiri ya uzuri huu tunaona ni upendo wa Mungu ung'aao bila kufifia, ni hekima ya Mungu itokayo juu, ni neno lake. Mpendwa mwana wa Mungu, unalikwa leo na neno la Mungu kuchuchumalia yaliyo ya juu, na kwa namna hiyo kukaa tayari katika hekima hiyo, ili Bwana arusi ajapo akukute uko tayari. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatuambia juu ya mambo ya mwisho akisema, ufuko ndio shime yetu, kwa maana Kristo alikufa na kufufuka, na hivi kwa yeyote katika Kristo hakuna mauti endelevu, bali mauti mpito kuelekea utukufu. Anasema, msiogope eni wa Tesalonike, kwa maana parapanda ya Mungu ikilia, waliolala watafufuliwa kwanza, na kisha nasi tutanyakuliwa. Mtume Paulo anatoa fundisho hili kwa sababu Watesalonike wana mashaka juu ya ndugu zao waliokwisha lala katika mauti kama watafufuliwa. Na mashaka haya yameingia katika nyoyo zao kwa sababu walimu katika Israeli walifundisha ujio wa haraka wa Bwana. Mashaka hayakuishia tu katika waliolala, hata wengine waliamua kuacha kazi wakisubiri ujio wa pili ulio wa haraka. Ndio sema Mtume Paulo anawaambia jambo msingi ni ubatizo, ambao kwa Mkristo anaingia katika uzima wa milele. Kumbe kifo si mwisho, bali mpito kuelekea maisha mapya. Pili, Mtume Paulo anawafundisha kuwa Kristo amefufuka, na hivi kifo hakina nguvu juu ya mwanadamu. Kwa namna hiyo basi, wale wote waliounganika naye kwa ubatizo na hivi wamelala katika Kristo watafufuliwa na kuingia katika utukufu wake wa milele. Jambo la Bwana atakuja lini linapaswa kueleweka katika kukaa tayari daima, na hii ndiyo imani yetu. Mpendwa msikilizaji, Injili ya Dominika hii ya 32 yatufundisha kuwa tayari daima katika maisha yetu, na hivi ndiyo kuwa na hekima ya Kimungu, ndiyo kuitafuta hekima ambayo yatujia kila siku kwa njia ya neno lake. Mfano wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana, 5 wakiwa na taa zenye mafuta ambao ndio kielezo cha hekima na busara, na 5 wasiokuwa na mafuta bali taa tu, yaani walio wapumbavu, watuonya vema kuwa makini tunapoendesha maisha yetu, maisha ya Kikristo. Kwa na taa zenye mafuta, maana yake ni kushika vema mausia neno aliyefanyika mwili na akakaa kwetu, ni kuingia kwenye maisha ya jumuiya ya Kikristo. Ndio usema kushika amri ya mapendo daima asubuhi mpaka jioni ya maisha yetu. Kukosa mafuta ndio ulegevu na usingizi usioisha mbele ya neno la Mungu, mbele ya wajibu wangu katika familia, katika serikali na maisha ya kila siku kwa ujumla. Ni kuacha kuweka nguvu katika kutafiti kwa unyenyekevu na kugundua mpango wa Mungu kwa njia ya rama za nyakati, na hivi kujimarisha katika mambo ya dunia bila kuweka chachu ya Injili. Mpendwa msikilizaji, tunaweza kusema kuwa Mathayo anatutaka kuweka himizo kali katika maisha ya kila siku, yani kuiona kila dakika ni ya maana katika kuandaa ujio wa pili wa Bwana, ambao kanisa latambua kuwa uko tayari kwa namna ya Ekaristi takatifu, ambamo Kristo uja kwetu daima. Sauti ya maskini waliotengwa na machozi ya wagonjwa ni sauti ya mchumba wa kanisa Yesu Kristo, ambaye daima kila siku anaita, na kanisa linaitika sauti hiyo kwa unyenyekevu katika utume wake hapa duniani. Mpendwa msikilizaji, baada haya yote, mwinjili anatukumbusha mwishoni akisema, angalieni mlango usije ukafungwa, na ikatoka sauti ikisema, siwajui ninyi. Kumbe yafaa sasa kushika lile fundisho la Bwana lisemalo, basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Ayawi, ayawi, saa.